Máte naladený pravidelný podcast Počúvajte pravdu. Analyzujeme a komentujeme v ňom najdôležitejšie politické udalosti týždňa. Pri moderátorskom mikrofóne vás víta Mária Hluchaňová. Kauza Gorila, kauza Kočner, napätie v opozícii a defenzíva v koalícii. Čo si máme o udalostiach posledných dní myslieť, ako ich pochopiť a z čoho sa poučiť? Hosťom podcastu Počúvajte pravdu je Ján Baránek, politický analytik. Vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Začneme to pondelnejšou udalosťou, kedy na verejnosť prenikli ďalšie záznamy z komunikácie Tríma, tentoraz medzi obvineným Marianom Kočnerom a bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. Otriaslo to verejnosťou, ale zdá sa, že to tentoraz dosť otriaslo aj politickou scénou, tak koalíciou ako aj opozíciou. Súhlasíte so mnou?
Áno, zaiste. V zásade to sú veci, ktoré sme tušili, ktoré sme dokonca aj vedeli. Akurát ten aktualizačný moment je v tom, že sme to počuli na vlastné uši. No a to už je predsa len niečo iné, ako keď si to prečítate v novinách, že také niečo existuje, alebo že také niečo jednoducho bolo. Tu na je veľmi zarazujúci ďalší fakt, ktorý takisto tušíme už dlho, že kto vlastne vládne v tomto štáte. Lebo keď si ten rozhovor vypočujete, tak máte pocit, že počúvate prísluchovo nejaký vlastný talianský film, ktorý sa odohráva niekde v 30. rokoch minulého storočia, keď Mussolini bol vo veľkom konflikte s talianskou mafiou, kde naozaj vtedy v tých časoch organizovaný zločin prerastal až k najvyšším zložkám štátu. A toto bolo niečo podobné, akurát teda, že to nebolo Taliansko v 30 rokoch, bolo to Slovensko, bola to súčasť, je to súčasť, vlastne súčasnosť. O to možno je to dramatickejšie, o to šokujúcejšie to je, že jeden z najvyšších dozorcov spravodlivosti, ktorým generálny prokurátor mal byť, chodí na koberec s mafiánom. No to je niečo strašné. A keď si to takto uvedomíte, to je, myslím, ten faktor, ktorý prinesol aj to, čo ste z tej otázky pomenovali, a to je tak pobúrenie aj v politickom mainstreamu.
Premiér v piatok oznámil, že na začiatok budúceho týždňa zvolá stretnutie na tému zmeny legislatívy ohľadom súdov a prokuratúry. Chce hovoriť dokonca o nejakých reformách. Ale deň predtým ho na okrúhly stôl vyzvala opozícia. Jeho reakcia je zrejme taká, že si vybral ministerku vnútra, vybral si šéfa policajného zboru, ale teda nevybral si, nesadne si za spoločný stôl zrejme s opozíciou. Je to uveriteľné, že chcú niečo zmeniť, že premiér niečo zmení? Nie je to príliš neskoro?
No ja by som rád tomu veril. Nechcem dopredu posudzovať ani determinovať nejaké výsledky, ale povedzte sa, ja som skeptický. Už tie 10 ročia, ktoré tu prežívame, ma dovedli k istému skepticizmu. Aj premiér pri najlepšej vôli, ja mu tú dobrú vôľu prisúdim, ale aj pri najlepšej vôli má limity. Tie limity nie sú niečo, čo si stanovuje on. Tie limity sú niečo, čo mu stanovuje okolie, čo mu stanovuje pozadie, čo mu stanovujú záujmové skupiny. A v tomto prípade tie záujmové skupiny môžu byť priamo aktérmi, až nie obeťami, ale až odsúdenými v prípadných súdnych procesoch, ktoré by mohli nasledovať. A ten limit je stanovený tým, že oni urobia všetko preto, aby samozrejme pred tým súdom neskončili. Viete, keď prepukla kauza Gorila, ja som to vtedy hovoril do ich médií, kauza Gorila je len jedna kniha z knižnice korupcie na Slovensku, ktorú sme si zhodou okolností prečítali, lebo nám ju niekto ukázal. Viete, kauza Gorila nebola ojedinilým javom. My v tomto štáte takto žijeme, odkedy tento štát bol založený. Žijeme v štáte, kde je korupcia, kde sa kupujú, alebo kupovali teda poslanci, kde sa kupujú ministri, kde politici, niektorí politici sú bielými koňmi záujmových skupín, oligarchov, kde ministri kšeftovali s mafiami údajne. Všetko musím takto povedať, aby vás niekto nedal nás. Všetko v údajnej rovine. Zrazu sa objaví niečo, čo to dokazuje, ale to, čo to dokazuje, nie je jediné. Tento štát tak fungoval pomaly od svojho založenia, od svojho vzniku teda, a funguje tak doteraz. Takže ja neopieram snahu premiérovi, ale garantujem vám, že počas tejto vlády k nejakým zásadným zmenám nedojde. Na to, aby došlo k zásadným zmenám, treba krízový režim. Lebo krízové situácie, a toto je je krízová situácia. Čo už môže byť horšie ako to, že generálny prokurátor ide na koberec mafiánovi. Takže v krízovej situácii treba krízové riešenia. A to určite nikto Pellegrini mu nedovolí. Viete, podobnú situáciu bolo Poľsko, aj keď teda tam samozrejme súdny dvor povedal, že tá reforma súdnictva v Poľsku bola rozporená s európskym právom, ale ja som v kontakte s tými Poliakmi. Keď sa s nimi rozprávate súkromne, keď sa s nimi rozprávate osobne, vy pochopíte, že oni museli tieto veci urobiť, to, čo urobili. Lebo tá situácia možno bola podobná ako na Slovensku. Tá bezbrehá korupcia, ktorá takisto tam vtedy bola. Títo poľskí predstavitelia mi hovorili, že na to, aby sa s tým vysporiadali, musí urobiť neštandardné kroky. To je to, čo som ja povedal, že krízová situácia si vyžaduje krízové riešenie. Jediné, čo nám pomôže, je naozaj prijať podobné krízové riešenia po voľbách, ak bude vhodná politická konštelácia. Vznikne taká koaličná vláda, ktorá na to bude jednak mať odvahu a jednak mať schopnosti, znalosti a kvalifikáciu a hlavne ľudí. No. A potom sa môžeme baviť o tom, či by sme spravili niečo podobné, ten poľský model, alebo ako túto situáciu riešiť. Lebo to nie je len záležitosť prokuratúry. Tá korupcia je tu tak zažratá všade. A nie je to vymysel ani vynález Ficovej vlády. Je to tu, opakujem, od začiatku vznikol tento štát, vrátane Durindových vlád. Jedna jediná vynikaná je Radičovej post, nehovorím vláda post, lebo Iveta Radičová naozaj to s tou korupciou myslela vážne, ale bola príliš vážne osamotenou v tomto úmysle. A pokračuje to doteraz. Pre mladú generáciu to môže byť niečo šokujúce, že Trnka, Kočner, ale pre nás, ktorí to sledujeme, ktorí tomu žijeme od začiatku, to vôbec šokujúce není. Je to v podstate život, ktorý prežívame a o ktorom vieme, je to aj tá bezmocnosť, že vlastne nevieme s tým nič robiť, len takto to otvorene pomenúvame.
Vy ste spomenuli teda aj kauzu Gorila. Kauza Gorila znovu vyšla von zo svojho brlohu po niekoľkých rokoch a vyšla v plnej paráde, vyšla v zvukovom znení. Zrejme to tak bude. Mnohí odborníci alebo bývalí policajti to hovoria, že to je Gorila, zvukový záznam. Aj v minulosti ten prepis vyšiel tesne pred voľbami. Teraz je tiež pred voľbami. Je to náhoda podľa vás? Alebo sa netreba nad tým zamýšľať?
To skôr zhoda okolností. Je to v celom v tom kontexte toho procesu, ktorý tu je od vraždy tých dvoch mladých ľudí. A viete, ten Kočner a to jeho okolie tu fungujú dlho. To okolie teda nemyslím len tých, ktorí boli na ňo priamo nejakým spôsobom naviazaní. To okolie skôr vám namyslí tých, s ktorými on spolupracuje. Ale keďže my žijeme v malom štáte a tým pádom aj ten priestor je, o ktorom hovorím teraz, je veľmi, veľmi malý relatívne, naozaj sa tam každý s každým pozná, nedá sa vyhnúť tomu, aby sa tí ľudia nestretli pri nejakých príležitostiach. A keďže stále sa bavíme o malom komornom priestore, tak aj tie hudobné kšefty, aj tie záujmy sa prekrývajú, tak tá Gorila je to, že teraz to vyšlo najavo, je len logickým produktom toho, že sa začal vyšetrovať Kočner a postupne tie vyšetrovateľia samozrejme nachádzajú iné prepojenia, ďalšie prepojenia, ktoré naozaj súvisia napríklad aj s Gorilou, ale ja predpokladám, a 9 na 99% som si istý, aj s inými závažnými skutkami, ktoré možno len výjdu na povrch. Takže nehovoril by som o zámere. To, čo vy ste spomenuli, to zverejnené Gorily v písomnej forme, to bol zámer pred tými voľbami. To SDKU to vtedy zlikvidovalo. Ale dnes to nie je zámer, dnes je to produkt toho celého, čo sa tu deje o tej vražde.
Pripomeňme aj to, že ten USB kľúč, na ktorom bol ten zvukový záznam, našla polícia pri domovej prehliadke obvineného Kočnera.
Áno. To som mal povedať.
Najviac problémov z tej Gorily má zatiaľ predseda Smeru Robert Fico. Ten je opakovane atakovaný otázkou, či sa stretol na Vazovej v Bratislave v tom konšpiračnom byte s Jaroslavom Haščákom, spolumajiteľom Penty. Na to dobiedzanie novinárov povedal len toľko, že s pánom Haščákom sa niekoľkokrát stretol. On je dosť teraz v takom defenzívnom postavení.
Je v defenzívnom postavení. Než poviem ten kontext. Ja nie som v žiadnom prípade obhajcom pána Fica. Je spoluzodpovedný za ten stav, ktorý tu je. Za tú obrú mamučiu korupciu, za tie zlý stav nemocný. Ale to ale je teraz testovanie v čase. V čase, kedy tá gorila vznikla, ja aj to hovorím so všetkou zodpovednosťou, so všetkou zodpovednosťou. Robert Fico nerobil nič výnimočné. Nič, čo by nebolo vtedy, nazvime to takým zlodejským alebo akým štandardom.
Bol opozičný politik.
On v tomto smere bol úplne štandardný slovenský politik. A opakujem, je len náhoda, že zrovna jeden takýto záznam, lebo sa to nahrávalo, sa dnes dostal na verejnosť. Pane redaktor, vy dobre viete, o čom hovorím, lebo my sme to prežívali spolu, však ste novinárka, čo sa poznáme. Tieto veci samozrejme my nevieme dokázať, lebo my si nenahrávame tie stretnutia a už to bolo stretnutia, ja neviem, 12 rokov dozadu, alebo koľko je. Ale asi sa zhodneme na tom, že to bol štandardne, to bol slovenský politický štandard, do ktorého spadalo 90% politikov. A ten Fico akurát má tú smolu dnes, no že jeho nahrali a zverejnili to. A to není obhajoba Fica, to je, ja chcem poukázať na iné. Ja chcem poukázať na tú žumpu, v ktorej sa tento štát ocitol. Lebo keby to bolo len Fico, tak si povieme, vysporiadame sa s Ficom a inak tento štát je v poriadku, funguje ďalej. Tak bohužiaľ to tak nie je. Fico je zase len jeden z radu toho zástupu rovnakých. Akurát po Fica nahrali. Ale tento štát je v takej žumpe a tak katastrofálnom stave, že aj na to, čo v tej gorile počujete, aj na to vám musím povedať, to je normálne. Vtedy to bolo normálne. Ale sa ma preboha nepýtajte na iné prípady, ktoré ja vám nedokážem, lebo opakujem, keď vidíte niečo na vlastné oči, ale nenatočíte si to a nenahráte si to, no tak nemôžete utekať, ohlamovať korupciu, lebo prehráte všetky súdy s tými, na ktorých to podáte. Toto je to oznámenie.
Ale verejnosť je sklamaná v tomto prípade aj preto, že sú nahrávky, sú prepisy, sú istým spôsobom nejaké veci, z ktorých sa dajú robiť súvislosti, ale občania sú skeptickí, že vôbec zrejme nedojde k nejakému odsúdeniu, k nejakému vyšetreniu, k nejakému trestu.
Tak ani sa im nečudujem, lebo žijeme v takom štáte, no už máme precedensy za ten nástenkový tender, už padli rozsudky.
Aby sme neboli taký skeptický, tak ešte sa vrátim k prezidentke Zuzane Čaputovej. Ona v strede týždňa reagovala na tie veci a povedala, že si myslí, že začína sa nejaký očistný proces. Súhlasíte s ňou?
No len do istej miery, presne to platí, čo som vám povedal. Ten očistný proces je limitovaný. A na to, aby pozaj prebehol ten očistný proces, určite potrebujeme to, čo ja som nazval tými krízovými riešeniami.
Neprinesie to zmena možno po voľbách? Nemyslíte si, že môže k tomu
dojsť? Ja by som veľmi dúfal, aby to priniesla, ale neviete, očistný proces nemôže prebiehať tak, napríklad, že z vyšetrovania unikajú materiály. Aj keď oni zdôvodňujú tie uniky tých materiálov, je to vyšší záujem, nejaký záujem spravodlivosti verejnosti, hej, a ako keď sa odvolali na Razbruchovú formulu, ale v tom čo prípade teda úplne stresne, lebo začo to podkopáva základy právneho štátu, doslova základy právneho štátu a celého systému. Ten očistný proces musí prísť zhora. Ja len dúfam, že po voľbách také niečo nastane, ale laik, alebo ten teda laik, človek, ktorý nevidí dovnútra toho systému, ani nemá predstavu, jak je to vzájomne poprepájané. Jak silno je to vzájomne poprepájané, keď ten očistný proces by mal ísť naozaj tak, ako by mal ísť. No, reálne tu hrozí obrovské zopetie aj tých ľudí, ktorí sa to týka, tých oligarchov. Oni budú všetko preto robiť, aby do toho očistného procesu nezapadli. A hovorím vám, majú obrovskú moc na to. Oni to dnes naozaj, oni tento štát dnes držia. Jednoducho ho držia v rukách, takže ja som rád, že Čaputová povedala to, čo povedala. Len som trošku skeptický a menej optimistický, ale napriek tomu som si vedomý, že ten očistný proces bude musieť prísť. Lebo keď nepríde, no tak budeme sa tu potácať stále v jednom z najkorumpovanejších štátov Európskej únie, stále tu budú zbytočne umierať ľudia, stále tu budú nízke dôchodky, stále tu budú miestni oligarchovia, miestni lenní páni, ktorí sú doslova lokálnymi feudálmi v jednotlivých regiónoch Slovenska. Každý poslúchač, ktorý ma počúva a niekde žije na východe, na západe, v strede, na juhu, dobre vie, o čom hovorím, aby ten očistný proces prebehol tak, aby aj títo miestni oligarchovia stratili moc, na to ozaj treba zmenu od podlahy a odvolám sa na antiku, naozaj treba niekoho, kto ten Augiašov chliev vyčistí, doslova ho vyčistí a na to bude potrebovať tými prokurátorov, sudcov, policajtov a tak ďalej a tak ďalej.
Majú na to politické strany, napríklad opozícia, ktorá si trúfa na zmenu, majú na takýto krok odborníkov, skúsenosti, rozum?
Tak pozrite, na toto nemôžete mať odborníkov, lebo odborníkov, no máme odborníkov zaiste na bezpečnosť a tak ďalej, na finančné presvady, máme tých odborníkov, len oni nemajú tú empirickú skúsenosť, lebo nikdy sa takto nič tu neudialo. Preto ja som spomenul aj to Poľsko, lebo tam už niečo podobné prebehlo, môžeme možno sa poučiť z toho, čo urobili dobre, z toho, čo urobili zle. Na takéto niečo, keď chcete odborníka, no musí to byť niekto, kto už také niečo párkrát niekde urobil. No a u nás také nič nestalo. Takže v tomto smere sme niekde v bode nula, respektíve na startovacej čiare. No a pokiaľ by sme to mali začať realizovať, že nastane ten prípad, tá obrovský optimistická situácia, alternatíva, že by sme to mali možnosť začať realizovať, tak aj s tým rizikom všetkých začiatočneckých chýb, prešlapov, omylov, ale ak to máme urobiť, až to inak nepôjde, aj s týmto rizikom.
Dávate šancu napríklad novým opozičným stranám?
Toto je...
Je tu taký politický líder, ktorý by to, o čom hovoríte, otázka. Dokázal?
Je to pre mňa hrozne ťažká otázka toto, lebo keď si beriem človeka od človeka, aj čo sa tie opozície týka, musím povedať, že som skeptický, stále som skeptický. A to už nehovorím teda o osadenstvách jednotlivých politických strán, o ktorých niektorých viem svoje, viem, čo sú tam za ľudia, viem, akú majú minulosť, viem, aké metódy, aké nástroje používajú, vrátanie hejtovania, vrátanie ohovárania, vrátanie kradnutia identity na sociálnych sieťach a tak ďalej a tak ďalej. No a keď toto všetko viete, toto sú ľudia, ktorí majú priniesť do tohto štátu nejakú zásadnejšiu zmenu. Nemôžete v snahe robiť dobro používať chrapunské metódy. A bohužiaľ v časti opozície sa aj toto deje. Tá dôvera musí byť vážne otrasená. Vy sa ma pýtate na možno konkrétneho lídra, ktorého by som vedel pomenovať. Ja si nechám rezervu. Dajme tomu ešte čas, máme október, aby som to celé neuzavrel tým úplne nejakým pesimistickým môjim vyhlásením. Z mojej strany to nie je pesimizmus, skôr by som to nazval skúsenosť, poznanie a skepticizmus. Nehajme tým poslucháčom aspoň tú šancu, že počkajme a možno nakoniec ten systém niekoho vygeneruje.
Takže ďakujem veľmi pekne za komentátorské slovo politickému analytikovi Jánovi Baránkovi. To je koniec podcastu Počúvajte pravdu. Lúči sa s vami Mária Hlucháňová. Želám vám ešte krásny víkendový čas.